बाबुल मेरा बाबुल बाबुल मेरा बाबुल मेरा बाबुल मेरा बाबुल 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 मेरा बाबुल मेरा बाबुल बाबुल मेरा बाबुल मेरा बाबुल मेरा बाबुल बाबुल मेरा वड समरथा वड समरथा वड समरथा
वड समरथा
वड समरथा वड समरथा वड समरथा वड समरथा करण कारण प्रभ हरा बाबुल जिन्ना ने वेख लिया कि मेरा बाबुल वड समरथा है वड समरथा उसकी समरथा बहुत महान बहुत विशाल है उस दियां बाहां बहुत विशाल है उस दियां बाहां दा घेरा बहुत विशाल है उसका बल बहुत विशाल है उसके बल का घेरा अनंत है बल अनंत है उसका प्यार जिसनों अपने बाबुल ते यह भरोसा आ गया उस सदा लई अडोल हो गए उन्होंने जीवन च कुछ फिर कौतक वर्तने शुरू हो जाते जिन्ना ने बाबुल ते भरोसा बना ले विश्वास ये विश्वास कि मेरा बाबुल बहुत समर्थ वड समर्थ वड्डी समर्था है मेरे बाबुल दी जिन्ना नू थोड़े बहुत दुख दे कारण कई बार संशय पैदा हुंदे ने ते समझ लेना हाले बाबुल दी समर्था ते भरोसा नहीं आया बाबुल दी समर्था ते भरोसा नहीं आया जेड़ा ये समझेगा ना कि मेरा बाबुल कलगीधर पातशाह है मेरा बाबुल गुरु नानक पातशाह मेरा परम पिता परमात्मा परमेश्वर गुरु गोविंद सिंह महाराज मेरा परम पिता ते उसनू वड्डी समर्था करके जान लवेगा। अंदर एक भरोसा होवेगा कि वड समर्था गुरसिखा जिस दिन वड समर्था वाला भरोसा आ गया ना फिर कदे डोलेंगा नहीं कदे ना डोलेंगा ते कदे कदे जो डोलदा है ना अजे भरोसा नहीं आया कदे कदे जो डोलदा है ना हाले भरोसा नहीं जे भरोसा आ गया बाबुल नाल प्यार पा लिया ते गल बन जाएगी। ओ वेख नामदेव जी ने प्यार पाया ना बाबुल नाल भगत जना हर माँ प्यो बेटा क्या ना भाई साहब भाई गुरदास जी ने तू बाबा नामदेव जी आए ने देहुरे विच उच्ची जाति दे अभिमान कारण नामदेव जी नू बाहों फड़ के बाहर कढ़ दिता है कि तू शूदर है नहीं बैठ सकता इत्थे इस मंदिर विच उच्ची जाति वाले बैठ सकते हैं तू नहीं बैठ सकता ते ओ तां अपने प्यार नू प्रगट कर रहे ने गुरबाणी विच क्या हसत खेलत तेरे देहुरे आया मैं तां हसदा खेलदा आया जिवें बच्चा अपने माँ बाप दे पास आउंदा हसदा खेडदा आउंदा गोदी ते माण करके आउंदा हे प्रभु मैं तां गोदी ते माण करके आ रहा सी मैं अपने परम पिता दे पास जा रहा हाँ बापू दे कोल जा रहा हाँ अपने बाबुल दे पास जा रहा हाँ हसत खेलत तेरे देहुरे आया भगत करत नामा पकड़ उठाया भगती करदे होए नामदेव नू पकड़ के उठा दिता बाहों फड़ के बाहर सुट दिता धक्के मारे कहंदे ने हीनड़ी जात मेरी यादम राया छीपे के जन्म हों काहे को आया जे मेरी ऐसी जाति मैं तेरी गोद विच नहीं सी आ सकता हे प्रभु मैं ता नहीं सी कहा कि मैनू ये जाति विच जन्म दे मैं ता तेरे नाल प्यार पाया मैं ता नहीं सी जाति दी चोण कीती ते कहंदे ने भगत जी अपने बाबुल ते भरोसा करके तक्के पए बुरा भला भी बोलिया पर बाबुल तो भरोसा नहीं डोलिया बाबुल दी वड समर्था ते भरोसा है वड समर्था ते हां ताने विच कह जरूर दिता क्योंकि जो कहना सो प्रभ जी पास अपने पै दुख अपने पै सुख गुरसिखा तैनू भी दुख होवे तो क्या कर पर कवी भरोसे नाल भरोसा ना डोलाई कवी भरोसे नाल कवी विश्वास नाल बाबा आनंद सिंह जी महाराज कहंदे सी भरोसा करके गुरु नानक पातशाह नू आवाज देवी ते जे ना आए तो मैनू नंद सिंह ना कवी आवेगा कवे बाबावां उच्चियां करके पुकारी हे गुरु नानक पातशाह मैं इस दुख विच मैं तेरा सिख हाँ मैं इस पीड़ा विच हाँ बाबा जी कहंदे सी पुकारी माण नाल आवेगा गुरु तेरी बांह फड़ेगा क्यों ना फड़ेगा पर भरोसा रख उसकी समर्था ते भरोसा ओ ना डोले ओ ना डोले भरोसा रखी अपने खसम ते मालिक ते हाँ ताना बेशक दे देवी बेशक ताना दे देवी की गल हे सतगुरु जी की गल इतने दिन हो गए सुनी क्यों नहीं बेशक ताना दे देवी पर भरोसा ना डुलाई ए ना सोची कि समर्था छोटी है ते छोटा हो जावेगा समर्था छोटी ना होवेगी तू जरूर छोटा हो जावेगा ਤੂੰ ਵੱਡ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਰੱਖੀ, ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੀ ਵੱਡ ਸਮਰੱਥਾ ਤੇ। ਇਤਨੀ ਵੱਡ ਸਮਰੱਥਾ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਲੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਤੀਰ, ਤੀਰ ਮਾਰਿਆ ਕਲੰਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਰ ਜਾਣੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਸ਼ਤਰੰਜ ਖੇਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਸ਼ਤਰੰਜ। ਤੇ ਉਹ ਪਲੰਗ ਹਿੱਲ ਗਿਆ, ਇੰਨੀ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਵੱਜਿਆ ਤੀਰ, ਪਲੰਗ ਹਿੱਲ ਗਿਆ। ਤੇ ਤੀਰ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਸੀ, ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਕਲੰਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਦੇ ਤੀਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੋਨਾ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕੁਛ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਤਾਂ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ 1.25 ਤੋਲਾ ਸੋਨਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਹਰ ਤੀਰ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ, ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਸਨੂੰ ਮਦਦ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਤੋ ਤੀਰ ਤਾਂ ਪਹਿਚਾਣ ਲਿਆ, ਤੇ ਤੀਰ ਜਦੋਂ ਪਾਵੇ 'ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ, ਬਾਈ 'ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ, ਕੱਢ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਾਮਾਤ, ਕਰਾਮਾਤ। ਕਿ ਕਿਤਨੀ ਵੱਡੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ, ਦਿਸਦੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੀਰ ਮਾਰਿਆ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਤੀਰ। ਚਾਰ ਜਾਣੇ ਪਲੰਗ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪਲੰਗ ਹਿੱਲ ਕੇ ਪਰਾਂ ਚੱਲਿਆ ਗਿਆ, ਵੱਡੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ। ਅਤੇ ਚੱਬਦੇ ਹੀ ਦੂਸਰਾ ਤੀਰ ਆਇਆ, ਦੂਸਰਾ ਤੀਰ ਆਇਆ, ਉਸ ਨਾਲ ਚਿੱਠੀ ਬੰਨ੍ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਰਾਮਾਤ ਨਹੀਂ ਕਲਾ, ਕਰਾਮਾਤ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਲਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਹਾਲੇ ਕਲੰਗੀਧਰ ਜੀ ਦੀ ਕਲਾ ਹੀ ਇਤਨੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਕਿਤਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤੂੰ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਜਿਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀਆਂ। ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਾਮਾਤ ਵਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਕਰਾਮਾਤ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਰਤ ਗਈ। ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਤਾਂ ਪਰਛਾਵਾਂ ਨੇ, ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਭਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਲੰਗੀਧਰ ਜੀ ਦੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਾਮਾਤ ਨਹੀਂ ਕਲਾ ਹੈ, ਇਤਨਾ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਚਮਕੌਰ ਦਾ ਜੰਗ ਹੋਇਆ, ਚਾਰ ਤੀਰ ਕਲੰਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਚਾਰ ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੇ ਨੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਤੀਰ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਦੀ ਪੇਟੀ 'ਚ ਵੀ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਵੀ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਉਸ ਨਾਲ ਵੀ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀ ਸੀ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ 'ਚੋਂ, ਜਦੋਂ ਤੀਰ ਮਾਰਿਆ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਦੀ ਪੇਟੀ ਵਿੱਚ, ਉਸ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਤੂੰ ਝੂਠਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਪਟੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਤੀਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੂੜਾ ਕਰਕੇ ਮਾਰਨਾ, ਝੂਠਾ ਕਰਕੇ ਮਾਰਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੀਰ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਮੌਤ ਹੋਵੇ, ਤੂੰ ਇਤਨੇ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਖਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੇਰੇ ਤੀਰ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਮੌਤ ਹੋਵੇ, ਇਤਨੇ ਤੇਰੇ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਉੱਚੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਝੂਠਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਝੂਠਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਝੂਠਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਰਨੈਲ ਝੂਠੇ ਹੋ, ਹਕੂਮਤ ਝੂਠੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸੱਚੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਨਸਾਨ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਆਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਖਾਧੀਆਂ ਕਿ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਧਾਵਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਪਰ ਬੋਲਿਆ ਤੁਸੀਂ, ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਖਾਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਝੂਠੇ ਹੋ, ਤੈਨੂੰ ਤੀਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਝੂਠਿਆਂ ਕਰਕੇ ਮਾਰਨਾ ਹੈ, ਇਤਨਾ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਇਤਨਾ ਸਮਰੱਥ। ਵੱਡ ਸਮਰੱਥਾ, ਵੱਡ ਸਮਰੱਥਾ, ਵੱਡ ਸਮਰੱਥਾ, ਵੱਡ ਸਮਰੱਥਾ, ਕਰਨ ਕਰਨ ਪ੍ਰਭ ਹਾਰਾ, ਬਾਬੁਲ ਮੇਰਾ, ਬਾਬੁਲ ਬਾਬੁਲ। चरण प्रभारा इतनी समर्था कि ओह करता है। कलंगीधर पिता एक दिन ध्यान च बैठे ने, ध्यान च ध्यानस्थ हो गए, कई घड़िया ध्यान विच बैठे ने उस परम पिता अकाल पुरख दे ध्यान विच, परम स्वरूप दे विच, निज स्वरूप दे विच ध्यान च बैठे ने। वड समर्था, वड समर्था, उदी समर्था नू वेख दे वेख दे वेख दे वेख दे जद बिरती उथान होई ते गुरु जी ने उचारना शुरू किया। हाँ, कि हे मेरे बाबुल, तेरी समर्था, तेरी पहुंच, तेरी पूजा, तेरी उपासना कितों तक,